Krásné dopoledne, dneska nás ve svém pražském bytě hostí wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková, tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme tady před chviličkou měli takový rozhovor ještě mimo soutěž a vy jste říkala, že nemáte ráda adrenalin. A v tom finále wimbledonu bylo to něco jiného než adrenalin?
Tak bylo to tam jiný, spíš jsem tam byla v takový, nebo ten adrenalin tam samozřejmě je, ale nemám asi ráda úplně ten adrenalin, který třeba provozujete vy, jak jsme se teďka bavili v horách a to lezení a tady toto není asi úplně to, co bych já nějak vyhledávala, kdy vlastně tam jde o život, což na tom kurtu vlastně se neděje, na tom kurtu prostě buď to vyhraju nebo prohraju, bojuju za to, ale vlastně se zdravím se mi nic nestane.
To je svatá pravda. Jak vy se odměňujete? Vy když jste měla v tom All England Clubu vlastně na tom centrálním kurtě ten rozhovor a poslední otázka té moderátorky byla, jakým způsobem se odměníte? A vy jste říkala, no já nevím, prostě nevím, jak budeme slavit, nevím nic, protože samozřejmě bylo těsně po vítězství, byla jste plná emocí. Už jste se odměnila?
No, Jako jo a ne, spíš taková nějaká odměna potom bude, že si dám nějakou pauzu, že pojedu k moři a prostě odpočnu si, udělám nějaký relax. A teď pořád to bylo tak jako v jednom kole. Měla jsem hodně věcí, hodně, které jsem jako musela udělat, vlastně, které s tím byly spojený. A vlastně do toho se teďka připravuju na olympiádu, takže trénuju. Teď vlastně jsem tady v Praze a budu hrát turnaj na Spartě.
No vy hrajete dneska?
Já hraju dneska, ano.
Moment, to znamená, že tenhle rozhovor je takové rozpinkání před turnajem?
Taky se to tak může brát.
Aha, dobře, no, já jsem vděčná, že jste vůbec ten rozhovor nám poskytla. To znamená, my rozhovor skončíme v 10 hodin a vy budete dělat co?
Já pojedu na tenis a pojedu udělat kondici, potom si dám oběd, potom se vrátím ještě zpátky tady na byt, asi si půjdu ještě zdřímnout a někdy odpoledne mezi třeba 5. a 6. si myslím, že bychom mohli jít hrát.
A kondice znamená prostě nějaký lehký kondiční trénink?
No, znamená to, že normálně budu ve fitku a vlastně mám tady sebou trenéra i kondičáka a kondičák vlastně vymyslí nějaký plán, aby to zapadalo do té přípravy a já ho budu cvičit.
Vrátíme se zpátky do All England Clubu. Etiketa je v Británii poměrně důležitá věc, zejména pak, když se týká o královskou rodinu. Vy, když jste ve finále Wimbledonu, tak máte předtím nějakou instruktáž, co nemáte dělat, kdybyste náhodou vyhrála a co naopak udělat musíte?
Je pravda, že instruktáž tam byla, ale nedostala jsem ji já. Vlastně vybrali si jednoho člena z týmu a vlastně tomu řekli, co se bude dít, kdybych vyhrála. Ale já jsem o tom nevěděla, jsem se to vlastně dozvěděla až potom po zápase a...
Po tom vítězném zápase?
Po tom vítězném, ano, v sobotu vlastně odpoledne a spíš vlastně všechny ty povinnosti, které jsem k tomu měla, tak byly až jako v neděli.
Mm-hmm. No dobře, a co teda nemám dělat, nebo co musím dělat, kdybych já náhodou ještě vyhrála Wimbledon, tak poraďte mi, jak to tam chodí.
Tak hnedka vlastně po tom zápase, vlastně jak bylo vidět, že jsem dostala tu trofej a přebrala jsem si to a měli jsme ty rozhovory vlastně ještě na tom kurtu, tak vlastně potom jsem tam šla do toho zákulisí, tam jsem se nechala jakoby vyfotit, potom jsem se tam potkala s minulýma šampionkama, takže jsem vlastně viděla Martinu Navrátilovou, byla tam Billie Jean King, byla tam Marion Bartoli, byla tam Conchita Martinez a Maria Sharapova a vlastně potom jsem šla na ten velký balkon, kde vlastně pod tím balkonem jsou lidi, takže jsem jim vlastně ukázala tu trofej a tam mi všichni tleskali a já jsem mávala a to jsem si teda jako hodně užila. To bylo,
a na
to
co
bylo
jste
speciální.
Myslela, když jste to jako viděla tam před sebou, máte ten talíř, ten je tady vedle v kuchyni, to je taky zvláštní pocit pro mě.
No, myslela jsem na to, že jako je to neskutečné, že se to jako fakt děje, protože vlastně jsem to viděla jenom v té televizi a viděla jsem to u těch jiných hráček a vlastně najednou jsem tam jako stála já a já jsem to prožívala. A vůbec jsem tomu nevěřila, že se to fakt jako děje.
Co mám dělat, když se potkám s britskou princeznou koruní? Nebo co nemám dělat možná?
Stát a čekat, co se bude dít.
Ano.
Stát a čekat a prostě počkat, co vlastně, jak jakoby ona bude reagovat. Protože vlastně královské rodiny se nesmíte dotknout, nesmíte jim vlastně jakoby dát ruku, jako aby, že jo, na
dotek prostě.
Na dotek, ano. Nesmíte se jich ptát nebo ptát se otázky první, oni se musí prvně zeptat a jsou tam tady takový pravidla a takže o kterých jsem věděla, takže jsem jako stála vlastně a s tím pohárem a jako potili se mi ruce a čekala jsem, co se bude dít.
A přišla princezna Kate?
Přišla princezna Kate s malou Charlotte, ano, a teď vlastně šli jako ke mně a ona se na mě usmívala a já viděla tak jako ten úsměv, jak jsem měla jako zvražený, že jsem jako, jak jsem byla nervózní, jako co teda teď? Co když nebudu jako vědět, co mám říct, nebo když se někde zadrhnu, nebo ji nebudu rozumět, nebo když prostě, jestli se nestane nějaký fopa, tak jsem si tak jako nad všema tady těma možnostmi jako přemýšlela a vlastně potom ona přišla a začala se mnou povídat a bylo to hrozně milý, hrozně příjemný.
Hmm. Vy si sebou vozíte šaty?
Nevozím si sebou šaty.
To znamená, že je pravda, že na ples šampionů mě prostě oblíknou v Londýně.
Ano.
A nabídnou mi, co bych si tak jako mohla oblíct. A já si vyberu.
Ano, přesně tak to bylo.
A dobře jste si vybrala.
Děkuju,
ale ten španělský šampion moc tancovat neumí, co?
Ne, tak já bych řekla, že neumí. Já si myslím, že to bylo hezký taky to mohlo být mnohem, mnohem horší. Myslím si, že bylo tam spíš důležitější to, že jsme dodrželi tu tradici, že jsme si to vlastně užili, že i vlastně ten All England Club, všichni ti membři, kteří tam byli, že doufám, že si to užili taky a že jsme měli hezký večer.
Teď vás čeká turnaj, hrajete dneska v Praze ve Stromovce. Vracíte se ještě do Wimbledonu k myšlenkám? Nebo když tady projdete a jdete si třeba do koupelny, tak tam leží ten talíř takhle v kuchyni na stole.
Už ne? Spíš asi ne. Mm-hmm. Spíš asi ne. Spíš teďka jako řeším to, co je teď a tady. A vlastně Wimbledon už byl, tam už to skončilo. Bylo to hrozně, hrozně příjemné. Je to prostě obrovský úspěch, co se mi povedlo. Ale vlastně teď už je další turnaj, už vlastně se připravuju v Praze, už budu hrát Antuku, za týden vlastně začíná olympiáda a už prostě ten Wimbledon jako skončil. No.
Vás dneska čeká debl s Kateřinou Siňakovou, nastoupíte na Spartě, to už víme, bude to odpoledne. Jak dlouho bude trvat, než se zase sehrajete? Vaše pauza teda nebyla dlouhá, ale přece jenom chvilku jste spolu nehráli.
Tak já doufám, že to nebude trvat vůbec. Já doufám, že pořád jsme na sebe nějak zvyklí a přece jenom, že jsme se potkali teďka na turnajích a sledujeme ty zápasy, tak věřím, že to nebude trvat dlouho, ale nevím, do budoucnosti zatím nevidím.
Jasně, no já bych ráda viděla třeba do té olympijské budoucnosti, protože už v Tokiu vám společně to zlato na krku viselo, taky jsme dělali rozhovor v té době vlastně ještě na dálku. Vy pojedete ze Sparty rovnou na olympiádu. Měla jsem možnost vyzkoušet si ten olympijský trench coat, v kterém dívka vašeho typu vypadá samozřejmě skvěle. Horší to mají ti větší muži, jako třeba Lukáš Krpálek, kteří vypadají trošku jako, kdyby uprchli z podniku barvy laky. Ale jak vám se líbí ta kolekce?
Tak mi se ta kolekce líbí. Přijde mi zajímavá. Určitě, jak bylo řečené, je prostě světová, protože vlastně i na těch olympijských jakoby oficiálních stránkách tak byla zobrazená a to si myslím, že je obrovský, obrovský úspěch. Ale zase na druhou stranu já musím říct, že ta reprezentace je pro mě jako nejdůležitější. Takže ať bych jako měla být v čemkoliv, tak prostě reprezentovat Českou republiku je mnohem důležitější než oblečení. Hmm.
To vlastenectví. Já si vzpomínám, že jste někde měla i docela zásadní projev, který se vlastně týkal naší země a tehdy ruské okupace. A platíte daně tady, nebydlíte v žádném daňovém ráji. To vás vychovali takhle doma, nebo kde se to ve vás bere?
Já nevím, tak je to, asi je to i trošku výchovou. přece jenom vlastně, já mám dva starší sourozence, mám vlastně i starší rodiče, kteří vlastně v té době žili a oni vlastně hodně vyprávěli. A zrovna vlastně, když jsem to řekla, tak to bylo prostě takový prostě přirozený. Prostě to tak jako přišlo spontánně a jsem ráda, že jsem vlastně Mexiko obohatila o českou historii.
Vrátím se ještě na olympijské hry, ale na ty v Tokiu. V době, kdy vlastně byly covidové restrikce, vy jste měli klubovnu a tam jste se společně s ostatními českými sportovci scházeli a docela jste u televize fandili a nějaká parta tam vznikla. S kým jste tam seděli?
Jo, 3 roky zpátky. Byli tam basketáci, těch bylo hodně, byli jsme tam tenisti, byli tam, podle mě, kanoisti tam byli s náma, byli tam vše, podle mě další vodáci, byli tam plavci, byli tam vlastně členi toho realizačního týmu. No, já nechci na nikoho zapomenout, bylo nás tam jako hodně nás tam fakt bylo.
Mě jde spíš o to, jestli jako tam třeba vzniknou nějaká přátelství, která i přes ty intenzivní tréninky a sportovní životy, které vás posílají do všech kontinentů světa, jestli tam něco vydrží třeba.
Tak já nevím, jak úplně, nebo určitě tam vznikaly přátelství, nevím úplně, jak potom se dají, jak jsou udržitelný, ale třeba já sama za sebe jsem tam potkala strašně moc jako sportovců, který jsem třeba do té doby neznala. Protože třeba ten sport pro mě nebyl třeba tak medializován, nebo prostě jsem o něm nevěděla a potkala jsem prostě plno zajímavých lidí.
Buďme konkrétní, kdo vás bavil?
No já nechci být asi konkrétní, protože jak už jsem řekla, nechci jako nikoho zapomenout. Všichni ti sportovci byli super, já si myslím, že jsme tam vytvořili moc jako příjemnou tu atmosféru. A i vlastně do dneška třeba, když se někomu něco zadaří nebo má nějaký závod nebo něco, tak si třeba jako i vzájemně přes nějaký sociální sítě jako napíšem a je to hrozně hezký. Jako líbí se mi to, jsem ráda, že vlastně jsem na té olympiádě tam mohla být a že vlastně jsem ty sportovce potkala.
Ten rok 2021 pro vás byl vůbec výjimečný, nejenom tou zlatou v deblu s Kateřinou Siňakovou v Tokiu, ale vlastně i vítězstvím na French Open ve dvouhře, kdy jste se z nějakého 65. místa posunula na dvojku v tom světovém žebříčku. Co jste udělala jinak v té sezóně? Co se jako stalo?
Nic se nestalo.
Fakt?
Prostě to nějak...
Prostě
tak
se
jako,
to nějak úsilí přišlo. Se nahromadilo, jo?
Já nevím, prostě já jsem pořád jako hrála, chvilku se mi nedařilo, pak jsem vlastně před Paříži vyhrála turnaj, z něho jsem měla obrovskou radost, to byla vlastně moje jakoby první vítězství vlastně turnaje na tom okruhu WTA a vlastně byla jsem z toho tak nadšená, že vlastně mi to bylo jako do nějaký určitý míry jako jedno, jak dopadne ta Paříž. Neměla jsem jako žádný očekávání. Prostě jsem si říkala, jako, že si to půjdu jako užít, půjdu se zahrát a najednou za 14 dní jsem prostě stála s tou trofejí a jak se to stalo, já fakt
Kdo
nevím.
No, dobře. Vy jste ale na French Open taky prožila momenty, kdy jste byla zavřená v šatně. Plakala jste, nechtěla jste ven, že jo? To vypadá z mého laického pohledu jako malá panická ataka vlastně. No jo, jenomže po panické atace se zápasy nevyhrávají. A vy jste šla a vyhrála jste.
No a docela jasně.
A docela jasně no. A nekompromisně.
No.
Máte takovou pevnou mentalitu, nebo co se to v té šatně stalo? Co jste si musela říct za prvé, abyste tam vůbec šla? Protože někteří lidé by z té šatny nevylezli. A potom prostě, abyste to tam vybouchla takhle hladce a rychle.
Tak mně se to stalo poprvé vlastně v ten moment. Měl jsem nikdy jako takovou jako úzkost prostě před tím zápasem jakoby neměla. Byl to prostě nějaký strach z toho, že vlastně jdu hrát 4. kolo a hraju prostě s hráčkou, která porazila vlastně v předchozích kolech další český holky, který já jsem nikdy neporazila. A teď, že tam budu jako úplně prostě, že to bude jako trapas, že prostě jako nic neuhraju a z toho jsem prostě měla jako strach. No a tak jako jsem to tam šla prostě jako zkusit. na ten kurt a najednou vlastně se ten zápas jako začal prostě vyvíjet úplně, úplně jako jinak a pak, já nevím, za hodinku a kousek byl konec a já jsem vlastně dávala ten pozápasový rozhovor a šla jsem zpátky do té šatny a vlastně vůbec jako taky jako nevím prostě, jak se to stalo. Prostě vždycky, když jako pak vlezu na ten kurt, tak prostě jsem úplně jako jiná, no. Jsem tam takový jako bojovník a už jako nic neřeším, no.
A není to tím, že na tom kurtu jste ve finále vlastně doma, když jste na něm od kolika let? Od 7?
Je to možný. Spíš pro mě to byla jako situace vlastně, ve které jsem nikdy jako takto mentálně nebyla, takže jsem z ní jako měla strach. A třeba teďka se do podobných situací třeba dostávím před těma zápasama, ale už jako vím, co mám čekat a vím, že je to jako dobře, že prostě, když se mi toto stane, tak vlastně potom na tom kurtu dokážu předvést ten nejlepší jako výkon.
A co si řeknete, abyste z té šatny vykročil? Já třeba se ukecávám k různým věcem, jo? A každý máme nějaký způsob, jak se dopravíme z bodu A do bodu B a někdo ještě vítězně.
Ne, tak já prostě si řeknu, že tam prostě jdu a že se tam těším a že to prostě půjdu zkusit a že ta prohra tam prostě vždycky jako na mě počká, no. A že o tu výhru, že prostě se je potřeba bojovat a nechat tam všechno.
Pracujete s nějakým psychologem, anebo
ano,
ta zvláštní síla je ve vás?
Ne, pracuji, jako mám ji asi i v sobě, ale pracuji, abych to nějak jako dokázala tak to jako dobře poskládat a vlastně vyznat se sama v sobě, že vlastně tyto stavy jsou pro mě vlastně jako dobrý, i když před tím zápasem prostě dobrý, jako necítím se prostě dobře.
Já teď přeskočím. Zajímá vás, když hrajete tenis, jak u toho vypadáte?
Jako jo a ne. Protože jako u toho se nedá asi moc jako vypadat dobře, když člověk tam běhá, je spocený, je rudej, má spocený vlasy, teď ty vlasy prostě moc nedrží, tak tam lítají všude možně, teď má ty kruhy všude, ty spocený a ty koláče, no jako asi tam prostě nemůže vypadat dobře.
Ne, já vím, že některé tenistky si dávají záležet prostě na úpravě řetízky, hodinky, vodě odolná řasenka a tak dále, tak jestli prostě o tom přemýšlíte, nebo jestli jdete fakt prostě hrát ten tenis.
Jako řetízky, hodinky, to mám samozřejmě ráda, ale nějaký jako make-up a tady to tam vůbec neřeším, to je mi i nepříjemný.
Pojďme do rodných Ivančic, já budu citovat z vašeho starého rozhovoru, jo. Stěžka jsem dýchala, přes slzy jsem skoro neviděla, pak jsem další balon vyhrála a naopak jsem křičela a povzbuzovala se. Odneslo to i pár raket, což zase víc vadilo mamince a já se za to dodnes stydím. Bouchla jsem raketou o zem, ta praskla, já stuhla a věděla jsem, že to je průšvih. Když se na vás teď dívám, Barboro, tak to je asi úplně jiná holčička, než která v Ivančicích hrála tenis.
Ano, rozhodně. Je to teďka úplně jiný. Když jsem vlastně byla malá, tak jak už jste tady přečetla, tak jsem prostě brečela, házela raketou, byla jsem vztekla a tady to všechno a v nějakým 13. roce se to zlomilo a vlastně od té doby jsem taková jako klidnější a taková, že nedávám ty emoce znát.
A to se zlomilo samo, nebo vám bylo líto těch raket, nebo jste si musela koupit novou, nebo?
Ne, teda rakety se nechaly opravovat, ty se vozily někam do Jihlavy, nebo někde mě tam slepovali, nebo já nevím, jak to dělali, ale ty se opravovali, ale já jsem byla mezi 12. a 13. rokem, já jsem vlastně na turnaji vyhrála jakoby pobyt v jedné americké akademii, a vlastně rodiče mi dokoupili ještě podle mě 2 nebo 3 týdny, abych tam měla měsíc, abych vlastně i jako kvůli angličtině a kvůli tomu tak, abych tam byla delší dobu. A vlastně tam v té akademii tam byly další holky a vlastně já už jsem jako před nima nechtěla jako brečet. Mm-hmm. Oni byli o rok starší, nebo o 2. A už mi to bylo jako takový, už jsem se to jako styděla, že brečím. Tak jako vlastně já jsem v té době s nima prohrávala, protože byli starší, ale vlastně už jsem nechtěla brečet. A vlastně od té doby se to tak jako zlomilo.
Váš tatínek byl učitel, maminka je lékařka, je to tak?
Ano.
No, a vy jste cestovali, abyste mohla hrát už ty větší turnaje po Evropě a já jsem si někde přečetla, že jste nebydleli úplně v hotelech, ale že jste vozili sebou stan.
Ano.
To znamená, že jste třeba nocovali v boloňském lesíku ve stanu, když jste hrála turnaj? V Paříži.
Jako nocovali jsme ve stanu, ale většinou jsme byli normálně v kempech. Normálně jsme byli vlastně v Paříži, to si pamatuju do dneška, tam je kemp, hnedka potom je u řeky byl. A tam jsme vlastně, tam jsme stanovali. A stanovali jsme na hodně turnajích, protože jsme takto jezdili vlastně po Evropě a během, hlavně jsem jezdila s tátou, protože vlastně jako učitel měl, že jo, taky dvouměsíční prázdniny, takže během těch prázdnin jsme prostě sedli do auta a třeba prostě na 6 týdnů jsme odjeli prostě pryč a jezdili jsme týden po týdnu po těch turnajích a stanovali jsme, no.
A jak jste to brala? Bylo to dobrodružství nebo vás mrzelo, že třeba nemůžete bydlet v hotelu, jako ne. Bydlí jiné holky?
Ne, vůbec, já to měla ráda a pro mě to byl takový tábor, na který jsem vlastně jakoby nikdy nejezdila, protože jsem na to neměla čas a bylo to takový dobrodružný a třeba často se nám stalo, že jsme prostě skládali stán a pršelo a jsme byli úplně mokrý všichni a s tátou a vlastně za 3 hodiny na to jsem šla hrát jako tenis a jsem hrát třeba nějaký finál, nějaký zápas a myslím si, že mě to tak jako prostě zodolnilo.
Jo, jo. Takže to bylo v době už těch juniorských Grand Slamů?
Ne, to ne, tak později to nebylo, bylo to, když mi bylo, já nevím, od 12 do 14.
Jasně.
Protože vlastně, že jo, i vlastně v tom stanu jsme měli nafukovací matrace a spacáky a tady toto.
A Majka byla lunch meet a tak.
Taky vozili jsme si takovej ten hořák, na tom jsme si
ještě s plynový vařič.
No, ještě s těma takovýma těma hliníkovejma talířema a tady s tím. A dělali jsme ty konzervy a tady toto jako jo, no, prostě bylo to tak, no, jako moji rodiče na to, prostě neměli jsme na to.
Některá děvčata se dostala do osidel tenisových agentů. Přesně v tom věku, kdy se začínají objevovat ty talenty, 14, 15 let, Markéta Vondroušová mi v loni líčila, jak se jí přesně stalo tady ta věc a jak potom velmi těžko se vlastně vykupovala z té smlouvy, kterou s tím agentem měla do, myslím, 18 let. Jak to, že vám se tohle vyhnulo?
Tak já jsem tu nabídku jakoby taky nějakou měla. Je pravda, že teda já jsem v začátku nebyla úplně ten top, ten vrchol. Já jsem se tam dostala prostě až později, až třeba kolem 14. 15. roku. A vlastně nabídky jsem potom měla až později, až vlastně třeba, když mi bylo těch 17-18, když to teda vypadalo, že bych jako se mohla prostě jako uchytit, mohla bych hrát vlastně vrcholově. Nebyla jsem ten úplně jako talent od začátku, nebo mě tak nebrali. A je teda pravda, že jakoby moji rodiče prostě řekli, že prostě ne, že to jakoby ty nabídky nejsou jako výhodný vlastně pro tu moji kariéru. A vlastně řekli mi, že do 18 to vlastně rozhodli oni a poté po těch 18 mi jako řekli, že si samozřejmě jakoby musím to rozhodnout sama, ale že prostě by mi to jako nedoporučili.
Mm-hmm. Já tady mám ještě jeden citát. Díky juniorským Grand Slamům jsem si řekla, že bych se chtěla dostat do šatny mezi hlavní hvězdy i na dospělých turnajích. Jaké to je, když už tam sedíte?
Je to úžasný. Je to, hlavně když jsem se tam jako dostala úplně poprvé, tak to bylo prostě nádherný. Protože jako juniorky jsme měli prostě tu šatnu jako jinde a vždycky jsme jenom tak jako z dálky viděli ty velký hráčky a teď vlastně najednou potom, vlastně v Paříži se mi to povedlo, to byl vlastně první den, kde jsem se kvalifikovala v roce 2018 a teď vlastně najednou jsem konečně šla do té šatny a konečně jsem vlastně viděla, jak to v té šatně jako vypadá.
A viděla jste Justin Henenovou?
No tu už ne, tu jsem viděla potom později, ale byla tam, že já nevím, byla tam Serena, byla tam vlastně Šarapová, byly tam vlastně tady ty ikony, tady ty velký hráčky. A prostě byl to takový jako sen, že fakt jako se mi to prostě povedlo, že jsem se tam jako dostala, že teďka vlastně už vím, jak ta šatna jako vypadá.
Já kdyby tam byly tyhle velké hráčky, tak bych si tam hodila tu tašku a snažila bych se dělat jakože nic. Jakože to je úplně normální, že tam patřím. Jak jste to měla?
Tak já asi jsem to tak jako neměla, ale jsem tak spíš jako měla si tu skloperou hlavu a byla jsem se kamkoliv podívat a až jsem si jenom k té své skřínce a udělala jsem jako to nejnutnější a pak jsem rychle utíkala pryč.
Pojďme se ještě podívat, co je tak zvláštního. Já si představu normálně šatnu, přijdu, pár laviček, skříňky, troška víc prostoru, troška víc luxusu. V čem je to jiné ve Wimbledonu?
Tak ve Wimbledonu jsou ty šatny dvě. Vlastně jedna je pro ty members a druhá je vlastně pro ten championship. A vlastně ty hráčky, které buď to vyhráli Grand Slam, ať už vlastně ten Wimbledon, nebo vyhráli i jiný Grand Slam, nebo jsou nasazený podle mě do nějakého jako 16. místa ve dvouhře, tak vlastně můžou, nebo mají přístup do té members šatny, kam vlastně ty jiný hráčky jako přístup nemají. A v té members šatně je to prostě, je to jiný. Je to vlastně na žádným jiným Grand Slamu to takto není. A je to prostě úplně, je to jako jiná šatna, než vlastně ta šatna pro ty ostatní hráčky.
I pocitově prostě.
Tak pocitově je tam větší jako klid, jsou tam vlastně takový jako i převlíkací jako koje, je tam těch skříněk mnohem míň, je tam i jakoby míň těch hráček a je tam prostě, máme tam vlastně lidi, kteří vlastně se tam jako o nás starají, perou nám tam.
Mám tam jídlo?
To ne. Jídlo je normálně v restauraci, ale jsou tam jahody, tam jsou prostě připravený a hra jako můžeme si prostě vzít kdykoliv chceme a jsou tam prostě sprchy, jsou tam vany, jsou tam sauny. Je to prostě úplně jiný. Není to takto na jiných těch turnajích.
Komplexní zařízení. Já se ještě možná vrátím k vašim začátkům, protože ta historka s klepáním na dveře u Jany Novotné, ta je poměrně známá. Já jsem se snažila vžít se do momentu, kdy moje maminka přijde a řekne, hele, tak chceš hrát ten tenis vrcholově, tak půjdeme, tady bydlí ta Jana Novotná, kousek, zaklepeme tam a já bych zemřela a řekla bych, já tam mami nepůjdu, kdyby mi bylo 17, to je trapný, mě by tam prostě nedostali. A vy jste tam šla?
Tak já to nebrala, že to trapný, já nevím, tak já jsem byla i vlastně takový jako dítě, který jako by mamka to u nás tu rodinu řídila jako celou, takže řídila i nás a prostě co řekla mamka bylo svatý, takže když vlastně takto to jako vzniklo, tak prostě jsme sedli do auta a jeli jsme, no.
Mně se líbí, jak po těch utkáních vždycky sepnete ruce a s pohledem upřeným k nebi zdravíte Janu Novotnou. Které vlastnosti její lidské pro vás byly inspirativní?
Tak to prostě jaká jako byla, jaký byl vlastně, jaká byla jako osobnost, jako měla personalitu, prostě jak byla pořád taková pokorná vlastně i po tom všem, co vlastně dokázala, nikdy toho jakoby nějak, nikdy vlastně, když jsem s ním byla, tak jako neříkala, jo, já jsem tady prostě Wimbledonská vítězka a tak to jako musíte jako zařídit. Ona taková prostě vůbec nebyla, právě jako naopak. A to se mi prostě na ní jako líbilo, že mi vlastně ukázala, že i přesto, že je člověk jako v něčem úspěšnej, tak je prostě pořád jako vlastně stejný, jak ten prostě jako vlastně všichni ty ostatní jako lidi, že je výjimečný, ale že jsme si prostě všichni jako rovni. Hmm.
Vydaní docela často myslíte. Byla jste někdy v Židlochovicích? Tam, kde vlastně má rodina Novotný hrobku?
Nebyla jsem tam nikdy. Ne. Já jsem spíš naopak vlastně jezdila i potom, vlastně, když Jana umřela, tak jsem jezdila spíš vlastně na návštěvu jakoby k jejím rodičům.
A když si ji představujete, vidíte ji, kdybych vám teďka řekla Jana Novotná, tak jakou situaci se vám vybaví, nebo jak ji uvidíte teď před svým zrakem?
Tak uvidím ji, teďka bych ji asi viděla, že vlastně paní Blondětejma vlasama. v oblečení, hlavně v bílým, protože tam já hrozně ráda v tom chodila. A já si asi představím i vlastně s tenisovou raketou, protože vlastně nejvíc toho času jsme potom strávili na těch kurtech a hraním a vlastně povídáním si o tom tenise. Takže bych asi vlastně, a jo, ještě hodně nosila sluneční brýle. Takže ještě se slunečníma brýlema, takový větší, takový tmavší měla a vlastně tak jako to k ní ladilo, jak byla vlastně blondětá a měla teda hodně často měla culík, chodila v culíku.
Když jsem o vás četla, tak jsem se dočetla, že jste pověrčivá, což mi teda ano. K vám vůbec nesedí. Vy jste pověrčivá? No já nevím, jak. Já vás vnímám jako dívku, která byla schopna přeprat různé nesnáze a jdete do toho prostě celou svojí osobností a nějak ta pověrčivost mi k vám nesedí. Jak se projevuje pověrčivost Barbory Krejčíkové?
Tak myslím si, že teďka je to asi lepší. Třeba teďka konkrétně ve Wimbledonu si myslím, že byli víc pověrčiví moji trenéři, kteří tam dělali všechny možné věci. Říkali, že tam měli jako 60 rituálů každý den po dobu 2 týdnů.
Jako fakt?
Prio, my jsme se o tom jako ještě nějak jako hlouběji nebavili, ale říkali, že jo. Ale já měla jenom takový ty svý stejná sprcha, vlastně stejnou skřínku, vlastně vždycky, když jsem přišla ráno hnedka do toho areálu, tak jsem šla hnedka na ty tréninkové kurty, takže poslední den, když jsem potom už měla třeba nějaký jako i zdravotní trošku jako indispozici a měla jsem jí na fyzio, tak jsem to pak radši odřekla, že ne, že to by jako změnilo tu rutinu, že prostě půjdu přímo zase na tu rozehrávku a že kdyby náhodou to prostě teda jako nešlo a musela jsem zatýpovat, takže zatýpuju až jako potom a tak to jsem si to držela, ale bylo to určitě lepší než Paříži. V Paříži jsem měla i jídlo a záchody a tady toto a to teda letos ve Wimbledonu jsem řešila jenom jako sprchu.
A nevíte nic z toho, co dělali vaši trenéři v rámci pověrčivosti?
No, chodili běhat, to vím. Vím, že chodili běhat, jedli pořád stejnou snídani. Někde v rozhovoru jsem si četla, že vlastně to máš vlastně kondičák, že když běžel, takže nemohl šlápnout na kanál. Vlastně zase Pavel si každý večer dával skleničku červeného vína. Mm-hmm. Hráli jsme karty. Teď třeba včera zmínili, že vlastně u toho jsme měli takový ty gumový medvídky a nějaké jako takový jako pochutiny a tady toto, takže vlastně kondičák to jedl, abych to nejedla já. A zároveň Pavel si to nedával, aby neporušil jako tu tradici, protože si to od začátku nedával. No a tak to jsme tam jeli. No.
No ale výsledek se dostavil. Barbora Krejčíková vyhrála Wimbledon.
Ano, jsem jim moc vděčná, že to vydrželi.
A málem u toho smetla Jana Kodeše, našeho wimbledonského vítěze, to se vám podařilo, to máte ještě tolik energie po finálovém zápase, že jste schopna srazit několik lidí najednou v té loži.
Tak já jsem to úplně neplánovala, ale prostě měla jsem tak obrovskou radost a pan Koneš tam byl první, tak jsem ho tam a vím, že mi strašně fandí, ale vlastně před zápasem jsme se tam viděli a hrozně jako pozbuzovala, říká, že to dokážu, že to zvládnu, že to prostě bude dobrý a jako věřil mi, no a tak jsem se o to s ním jako chtěla podělit. Ale trošku jako víc než to jsem chtěla, no nechtěla jsem ho tam jako povalit, no.
Já jsem ho viděla v té loži a viděla jsem vlastně i Martinu Navrátilovou a na obou bylo vidět velké dojetí. Viděla jste vy nějaké ty záběry z Wimbledonu zpětně nebo vůbec?
Tak viděla jsem ty fotky, viděla jsem vlastně, je taková ikonická jedna fotka, která se mi hrozně líbí, je vlastně po tom matchballu, kdy já mám zvedle ty ruce. A je vlastně to focené ze zadu, kdy vlastně nade mnou je ten můj box a teď vlastně všichni tam stojí a mají otevřenou tu pusu, že řvali a mají ty ruce nahoru a mají z toho tu obrovskou radost a mě, jako všichni to prožívali, třeba když se pamatuju na pana Kodeše, jak prostě měl radost, že se to povedlo a vlastně jediný, kdo tam sedí a má hlavu dole, je Pavel, který z toho podle mě musel být úplně hotový. A To jsem si užila, ta fotka se mi líbí, tu si nechám zarámovat, ta je fakt jako úžasná.
Poprosím, definujte Pavel, jeho funkci ve vašem týmu a vůbec řekněte něco o lidech, kteří vás obklopují.
Tak Pavel je taky tenista. Vlastně my jsme vlastně vyrůstali asi 15 minut od sebe. Chodili jsme vlastně na stejnou školu, na gympl. Jezdili jsme vlastně společně na takový ty výjezdy pod 12, po 14. Jeli jsme vlastně na dětskou olympiádu českou, vlastně v Táboře, kde jsme byli, kde on hrál vlastně tu nižší soutěž, já jsem hrála o ty dva roky výš. A vlastně pořád jsme tak jako spolu, prostě jsme spolu jako vyrůstali. A teďka vlastně jakoby nemá úplně funkci jako hlavního nějakého jako trenéra, protože vlastně ty trenérské zkušenosti nemá, on nikdy jako netrénoval, vlastně studoval školu, ale je za mě jako hrozně jako šikovnej a už jsem to vlastně věděla, když jsem se s ním potom vlastně domlouvala a je hrozně jako pozitivní, má hrozně takovou jako dobrou energii, které si moc vážím a za kterou jsem ráda, že tam prostě je, protože je to těžký na té tour. No. Takže je to takový jako asistent trenéra, bych řekla, že není jako ten hlavní trenér, ale zároveň prostě se mnou trénuje, zároveň prostě mi pomáhal se všema věcma, jako lístkama prostě okolo vlastně toho turnaje, míče, prostě vody, ručníky, prostě všechno, všechny tady ty věci prostě zařizoval, donesl mi třeba jídlo do šatny, když jsem neměla prostě tolik času, aby šla do restaurace a prostě stará se a dělá takový ten všeobecnej, takový prostě všechno, co jakoby ten hráč potřebuje a má na to třeba víc lidí, tak prostě pro mě je to Pavel. Takže já jsem hrozně moc ráda, že tam je a že mi takto pomáhá. A vlastně ten druhý, který jakoby tam je v tom týmu, je vlastně kondiční Tomáš, který zase dělá prostě ty kondiční plány a stará se o to, abych prostě byla fyzicky na to připravena.
No a na Tomáše přijde řada teď, protože 2 minuty zbývají do 10. hodiny. Můj rozhovor s wimbledonskou vítězkou Barborou Krejčíkovou končí a jí čeká kondiční Tomáš, oběd, spánek a potom debl na Spartě. Tak budu držet palce samozřejmě. Těším se na to, co se stane tady a budu držet palce na olympiádě a přísahám, že nejsem sama. Ať se vám daří.
Mockrát děkuju.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.